I får nu debatten med Niels Sjøberg og Birte.
Så er vi klar igen. Velkommen til, Niels.
Tak skal du have.
Og så vil vi starte ud med noget, som jeg er nødt til at indrømme. Det overraskede mig rigtig, rigtig meget, at politiet, de vasker sager.
Ja.
Og så har jeg lyst til, og så tænker man, hvad er nu det for noget?
Ja, hvad forstår man dog ved det?
Ja, altså ja, da jeg jo endte at læse om det, jeg blev helt overrasket.
Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg vil også sige, at det både overrasker og faktisk også forarver mig.
Ja.
Det må jeg sige.
Ja, ja.
For en kombination af begge dele. Det er faktisk utroligt, at politiet, som sagt, vasker sager. Og det gør de ved at lukke sagerne ned, allerede inden de overhovedet blevet åbnet. Det vil sige, at i stedet for at begynde at undersøge, om der er nogle vidner i en sag, eller nogle ting, som man måske skulle undersøge for at få den afklaret, jamen, så lukker man den ned. Og det forekommer for mig at være helt utroligt, at det politiet foretager sig, og at det oven i købet gør det med politiets accept, den øverste del af politiets accept. Nu ved jeg godt, at vi har fået Hummelgaard til at sige, det er vores justitsminister, til at sige, det her det der er forfærdeligt, og sådan burde det ikke være. Jeg vil være overrasket, men det bliver man jo så mange gange, hvis han ikke var klar over, at det faktisk var tilfældet. Hvem? Og altså, der er jo et, Heino Kegel fra Politiforbundet, det er ham, som er Politiforbundet, det svarer til en hvilken som helst anden fagforening. Jamen, han er jo rystet over det her. Og er den opfattelse, at det er ikke noget nyt, men han synes, det er dybt uacceptabelt. Og forpersonen for de personer, for bistandsadvokaterne, det vil sige dem, som sådan set skal tage sig af de svageste personer, hun hedder Helle Hall. Hun er også rystet over det her. Og det er jo ikke bare en enkelt sag. Det er jo mange sager, som på den her måde simpelthen ikke bliver undersøgt og ikke bliver løst med det ganske enkelte formål at spare penge.
Ja, og det gør det jo faktisk endnu mere. Det er snart der, jeg væmmes endnu mere. For hvem er lige, der bestemmer hvad? Fordi jeg kan, og det er jo, og det der er det værste, at det er jo ikke en spørgsmål, om det er en parkeringsbøde, man skal ind og vurdere, om det er rigtigt eller forkert. Det er jo store sager. Det kan være vold, det kan være voldtægt og sådan noget, hvor de siger,
ja, det
vi lader være med at lave noget video, vi lader være med at gå ind og afhøre nogen, så kommer vi hen og ligger, så er der noget at komme. Ja. Sådan kan man jo ikke.
Ja, netop, og Birte, som du siger også. Men selv i sager, hvor man faktisk har videoer liggende, ja, hvor man faktisk har vidner på det, har man valgt at vaske dem, lukke dem ned.
Ja.
Og det er jo egentlig det, der også forekommer så rystende, som du siger, fordi den der parkeringsbøde, som vi alle sammen får ind imellem, den skal som nok blive opkrævet og indkrævet.
Ja, ja, ja.
Og den der færdselskontrol, som, jeg må undskylde, når jeg siger det, men ofte ligger nogle steder, hvor man tænker, jamen hvorfor i alverden har de så sat færdselskontrol op der, og ikke et sted, hvor det ville være lidt mere alvorligt at køre stærkt. Dem skal de nok også ind i kassen, og nok også arbejde med. Men de sager her, som du netop siger, nogle ganske alvorlige sager, der bare bliver lukket ned, det forekommer også meget rystende. Men det forekommer mig endnu mere rystende, når man tænker på, at vi stadigvæk nu på 9. år faktisk til marts, er der gået 9 år, har en grænsekontrol, der er såkaldt midlertidig grænsekontrol, og stadigvæk har betjente stående ved grænsekontrollen, som skal lave et stykke arbejde, som de med rimelighed må sige, kunne have brugt tiden på et andet sted. Og i særdeleshed, fordi det kun er ved de 3 af grænsekontrollerne, som man rent faktisk holder kontrol. Og det er i øvrigt så øvrigt på de 3 steder, hvor der er flest, af dem, der arbejder på hver sin side af grænsen, som skal over, og af dem, som rent faktisk har sociale gøremål på hinanden. Hvorimod, du kan jo sagtens, hvis du havde lyst til det, vælge en af de andre grænsekontroller, så køre over med de 20 koster, hvis, eller hvad man nu vil.
Ja, der er mulighed nok.
Ja, der er mulighed nok.
Ja,
og det er sige, vi afsætter faktisk politibetjente til noget, der for mig at se forekommer fuldstændig meningsløst, fordi der ikke er grænsekontrol alle steder.
Ja.
Hvis der nu havde været grænsekontrol alle steder, så kan man sige, så havde der måske været rimelighed i det. Men det er der ikke, der er ikke simpelthen ikke nogen mening i det der. Og derfor må man sige, at vi vælger jo at bruge vores... der står 230 betjente ved grænsen faktisk. De 230 betjente, hvis man regner dem ud med årsværk og siger, at hver patient har 1600 timer om året. Det er sådan det, man plejer at regne med, at de fleste mennesker har. 1600 arbejdstimer.
Ja.
Hvis man siger 1600 gange 230, så er det et regnestykke, som jeg ikke lige har præsent. Men det nærmer sig da i hvert fald cirka... ja, det er mange tusind timer. Det er mange, mange tusind timer, som viser sig at være. Det er faktisk omkring 400.000 timer, som kunne være brugt til at løse arbejdsopgaver i stedet for at vaske dem. Det forekommer mig mildest talt besynderligt for at sige.
Jamen, det er jo noget, helt uacceptabelt.
Det er fuldstændig uacceptabelt.
Det er det.
Hvorfor får man ikke... Jamen, jeg tænker... Nu har jeg jo haft fornøjelsen af at stå ved sidste folketingsvalg og tale sammen med alle de her politikere, som jo ikke blev valgt. Mange af dem blev valgt, og som røg ind fra vores område.
Ja.
Og som så står og siger, jamen vi skal da have, når jeg foreslår for eksempel, vi skal i stedet for at have betjente ved alle grænsekontrollerne, så skal vi sørge for, at der er nummerpladekontrol. Og så må vi sørge for, at de nummerpladekontrol bliver tjekket på en sådan måde, at der ligger et bagmandspoliti, der fanger de folk, som kører ned ad de veje, som så er, som er på vej ud og snyde. Det er faktisk det, man gør i Holland, mellem Holland og Tyskland. Det er faktisk det, man gør mellem Belgien og Tyskland. Det er det, man gør i masser af andre grænsekontroller. Der laver man netop nummerpladekontrol. Det fungerer ganske udmærket, for der fanger man faktisk folk.
Jamen, det gør
I Danmark har vi ikke nummerpladekontrol ved de her 7-8 grænseovergange, der faktisk ikke er noget kontrol på. Til gengæld så bruger vi altså 230 betjente, som kunne være med til at løse opgaver.
Ja.
Jeg må sige, Birte, jeg er rystet over den måde, man prioriterer på.
Jamen,
hvad siger du?
Jamen, jeg sidder faktisk og har det på akkurat samme måde, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange år det her har stået på, og hvor mange betjente, der må have det ganske forfærdeligt. Velvidende, at de har sager, hvor de måske ovenikøbet har en fornemmelse af, at der er en gerningsmand, der går på fri fod her i Kongeriget Danmark. Det er én ting. Ja. Og jeg synes også, og jeg kender jo, hvis man konfronterer dem med det, så kender vi jo svaret med det samme, Niels. Jamen det er fordi, vi mangler mandskab, og vi mangler penge.
Ja,
det er jo
det, vil jeg sige.
Det hører vi jo gang på gang.
Ja, ja. Og det forstår jeg da også godt, at de vil sige.
Ja.
Men det her drejer sig, altså grænsekontrollen tager alene omkring 400.000 arbejdstimer.
Det er jo fuldstændig vanvittigt. Er det ligesom en prioritet?
Ja, det er 230 betjente i de her godt 1600, 1600-1700 timer om året, som står dernede i forskellige sammenhænger, som bliver brugt på forskellige kanter. Og jeg vil sige, det er meget lang tid siden, jeg ikke er kørt. Altså, når jeg er en gang imellem en tur over grænsen, jamen hvis jeg kører over i en af de grænseovergange, hvor der er kontrol, jamen jeg bliver bare vinket afsted, jeg bliver jo ikke kontrolleret.
Nej, det altså, gør du ikke.
Gør du det?
Nej, det gør man, det nej. Gør jeg ikke. Nej, det har jeg prøvet endnu i hvert fald.
Nej, det er fuldstændig vanvittigt.
Ja.
Og jeg forstår godt, at Politiforbundet siger, altså Heidel Kegel fra Politiforbundet siger, det har vi svært ved at acceptere. Det kan vi ikke forklare over for vores medlemmer. Det forekommer os helt forkasteligt.
Ja.
Og derfor forstår jeg egentlig heller ikke, at politiets, ikke i høj grad, politiets ledelse ikke i høj grad, over for justitsministeren, går ind og så måske slår i bordet. Det behøver man ikke gøre, men argumenterer for at sige, ved hvad, vi har altså brug for, at der bliver løst det her udfordring, fordi det gør, at vi må lukke alt for mange sager, at vi må såkaldt vaske en række sager. Men det er der ikke nogen på Christiansborg, der er tilsyneladende. Og det må vi så sige tilsyneladende. Jeg tror, jeg kan næsten ikke forestille mig, at de ikke har vidst det.
Ved du hvad, det lyder mærkeligt, at der ikke er nogen...
Det virker mærkeligt.
Ja, det virker mærkeligt, at der er nogen justitsminister, der har vidst det.
Ja, det gør det.
Ja.
Det gør det altså.
Hvad kan man gøre ved det?
Jamen, jeg vil jo til dags sige, at man burde sige, at de patienter, der står ved grænsen, de burde føres tilbage til de forskellige, der er 12 politikredse i Danmark, burde føres tilbage til de 12 politikredse, hvor i Sverige de nu kommer fra. Og så burde man sørge for, at man op til det, man rent faktisk lovede ved folketingsvalget, sørge for, at der kom nummerpladekontrol og bagmandspoliti. Det vil selvfølgelig kræve, at der var nogle betjente, der lå sad i nogle vogne, politibiler, ja, rundt omkring på begge sider af grænsen. Og det er tyskerne jo faktisk også interesseret, fordi tyskerne har jo også lavet grænsekontrol nu. De har, fordi de er jo bange for, at der kommer, altså, det er jo en del af deres, ja, jeg har lidt indtryk af, at det er en del af deres valgkamp, som jo, der er jo meget snart tysk valgkamp. Ja. Og så må man så sørge fra regeringens side og gøre opmærksom på, at vi gør, hvad vi kan for at holde folk uden for Tyskland. Jamen. Og det er jo så det, de gør. Men altså, hvis vi nu sagde, at vi samarbejdede, I ja, bliver ved med at beholde ja, jeres England på begge sider, og så får vi det til at køre.
Ja.
Men sagen er jo den, at vi i det øjeblik, at man laver nummerpladekontrol og stationerer det fast,
ja,
jamen, så er det jo ikke en midlertidig grænsekontrol, så er det en fast grænsekontrol. Og Danmark ansøger hvert halve år om at få lov til at fortsætte den midlertidige grænsekontrol. Så det vil sige, at man skulle gå en tur til EU og så sige, ved I hvad, vi ønsker at få den samme løsning ved vores grænse, som man har eksempelvis den Holland og Tyskland.
Ja.
Og det er nummerpladen.
Ja.
Vi ønsker altså, at få den samme, som man har mellem de forskellige, altså Tyskland grænser jo op til et hav af forskellige lande.
Ja, det gør det.
Og der vælger man så simpelthen at have lavet nummerpladekontrol de forskellige steder. Danmark har man så valgt at lave en kontrol, der ligesom matcher den, vi har i Danmark.
Det er jo gammeldags, faktisk.
Ja, det er gammeldags. Ja,
det er det.
Men nu ved man, at man har mulighed for at lave den her kontrol. Og der er da forskellige steder, hvor du sagtens kan gå over, hvor du nærmest hold da op. Lige nu var jeg i Danmark, og hold, hvis jeg går et skridt ekstra, så er jeg i Tyskland. Der er afmærkes egentlig ikke på nogen som helst måde.
Nej.
Og det er egentlig ufatteligt, at det kan lade sig gøre.
Det er altså, der er meget grænsekontrol der, hvor jeg har været nedover i hvert fald.
Nej vel?
Nej, det har det ikke. Slet ikke. Så jeg håber, at det her, der, de finder en løsning på det, og jeg håber også, at de mennesker, som er involveret, fordi det er jo anonyme politifolk, der går ind og fortæller om det her.
Ja, ja, det er faktisk.
Og der håber jeg, jamen, der, at
den eneste, som egentlig sådan for alvor, nogle af de, altså der er nogle pensionerede politibetjente, ja, som er gået ja, ind og fortalt ja, det her. Og så er der jo altså den eneste af dem, der er ansat i politiet, som tør tale højt om det.
Ja.
Det er jo politiforbundets formand.
Ja.
Fordi alle andre ved godt, at hvis de går ud og siger et eller andet i den sammenhæng her, jamen så vil de jo være illoyale over for deres arbejdsplads, og så måske skade deres mulighed for at få en yderligere karriere.
Ja, men var der ikke også noget med, at der for, hvad hedder, for, nej, han, hvad hedder de? Hummelgaard, er minister. Jo. Han skulle i samråd. Var det
han skulle i samråd på det, ja.
Ja.
Jo, det kommer han.
Ja, men
og han der vil han jo sidde og sige det samme, som han formentlig har sagt, eller formentlig sige det samme, som han har sagt til pressen. Det her, det vidste jeg ikke noget om. Det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved. Og ja, det vil han jo sikkert sidde og sige.
Ja.
Og spørgsmålet er, om han har vidst det eller ikke vidst det. Men uagtet hvad, så vil jeg sige, hvis han ikke er blevet orienteret af politiets ledelse om, at det stod så voldsomt fast, som det gør her,
ja,
så synes jeg faktisk, at politiets ledelse har svigtet deres opgave. Fordi det er jo ikke politiets ledelse at dække over det her.
Nej, det er det,
er
det ikke.
Ledelse, det er politiets ledelse at sørge for, at vi har den bedst mulige politi i Danmark, og har den størst mulige grad af opklaringsprocent. Derfor er det jo ikke, så det vil være meget mærkeligt, synes jeg. Men altså, det er jo svært at vide, Birte, hvad den ene siger, den anden siger.
Ja.
Men her er der i hvert fald nogle politikere, der har meget, meget travlt med at på vaske, og så sørge for at vaske hænder. Så det er det er der virkelig travlt.
Det bliver en grov, det bliver stor vask, tror jeg.
Det er godt. Ja, det burde,
jeg håber i hvert fald det fra politiets side, at der kommer en løsning på, at det ikke kommer til at foregå, fordi det gør jo også, at man tror mindre og mindre, man har ikke den tillid til dem, fordi det kan ikke betale sig, fordi de gør ikke noget ved det alligevel.
Jeg vil også sige, at en af mine meget gode venner, som er politibetjent, der har været det i lang tid, han valgte faktisk at gå på pension, fordi han blev sendt til grænsen.
Ja.
Og det synes han simpelthen ikke var særlig sjovt. Han ville gerne være med til at søge og løse politisager, og ikke sidde ved grænsen. Og derfor kunne jeg også forestille mig, at der simpelthen er nogen af politibetjentene, der vælger at sige nej tak, vi finder på noget andet, hvis vi skal til grænsen.
Det kunne jeg godt forestille mig. Det vil jeg også gøre dig, det er helt sikkert. Men nu er jeg heldigvis ikke politi. Så.
Nej, det er der ikke nogen af os, der er.
Nej.
Men man kan kun konstatere, at det burde jo være en helt oplagt ting, at når man kommer ind i politiet, så får man lov til at arbejde med politisager.
Ja.
Og politisagerne, det er jo netop det der med at finde ud af, hvad er der af vidner i en sag, hvad er der af videoer i en sag, hvad er der af fingeraftryk osv. Og i de der sager, der bliver lukket ned, og det interessante er jo også, at vi har faktisk ikke fået tallet på det, bortset til, at vi har fået at vide, at det er rigtig mange.
Det er mange.
Der har vi jo ikke talt på, hvor mange der er. Og der kan vi jo gætte, hvor meget det kan være.
Ja.
Men der er der ikke nogen tvivl om, at det kan godt være nogle stykker.
Det kan det. Det kan være rigtig mange.
Det kan nemlig være rigtig mange.
Det kan være rigtig mange. Så det er noget, som vi skal prøve at fylde op på, og så må vi...
Ja, det synes jeg, vi skal gøre.
Ja. Niels, jeg går lidt videre nu, fordi vi skulle gerne nå lidt mere. Jeg laver lige lidt om på rækkefølgen. Og det gør jeg, fordi at her i nærheden af, hvor vi bor, er der en læge, der ordinerer slankemiddel online.
Ja. Det gør han nemlig.
Ja.
Han sælger fedme medicin.
Ja, det gør han.
Og det bedste ved hele hans fedme medicin er, at når man så endelig har fået fat i sådan en fedme medicin på online, så kan du abonnere på det, og så bliver det indført tilsendt.
Ja, og det er jo ikke billigere at komme ind ved ham.
Nej.
Altså, det koster jo.
Nej, det er det bestemt ikke. Det er bestemt ikke billigt.
Nej.
Men når du først er inde i hans online-klinik der hos Huang Li, som han hedder, så er du, og det siger vi, fordi vi har talt lidt om, vi skulle nævne det, men da det står i Jyske Vestkysten onsdag, så mener vi også godt, at vi kan nævne det her. Huang Li, han er læge, han har en praksis i vores område her. Og Huang Li, han har så også en online-klinik. Og den online-klinik, der sælger man fedmemedicin.
Yeah.
Og det er ikke nok, at man kan få fedmemedicin på hans online-klinik, men man kan også abonnere på det. Det betaler man så ganske pænt for, og på den måde får han en ganske markant ekstra indtægt. Det, man jo kan konstatere ved det her, det er jo sådan set, at han gør noget, som er helt i strid med alt. Altså fordi i regionsrådet og andre steder, Sundhedsstyrelsen, der opfordrer man jo folk til at passe på ikke at udskrive for meget medicin, for det er ikke sundt, og det har nogle gevaldige bivirkninger, og det er ikke særlig heldigt. Men også et spørgsmål om, at det også er økonomisk dyrt, fordi der gives tilskud til medicin. Og det gør også sådan set til langt det meste medicin, også selvom man ikke føler, at man får ret meget tilskud, fordi det jo kan jo være meget, meget dyrt at gå ud og få medicin. Men Huang Li har lavet det på en sådan måde, at de her mennesker, de fremstår som om, de har et særligt behov for at få fedmet medicin. Derfor skal de have tilskud til.
Ja, og det værste af Niels, den konsultation, han foretager med kunderne, det er noget, der tager lidt over 5 minutter.
Ja.
Så bliver det ordineret. Og ud fra noget af det, jamen det er deres BMI. Hvordan de ligger og sådan noget, og så får de ordineret og sådan noget. Og det efter, jeg kan læse mig til, og det har jeg jo gjort, så er regionen jo er jo imod det.
Ja, det er det. Ja, klart.
Altså det klart, er jo helt, og det er jo, og som jeg forstår det, så mener han jo ikke, at det er ulovligt, det her, eller det er ikke ulovligt. Det, han mener heller ikke, det er ulovligt eller forkert, fordi det må han godt mene, han. Det er religion, der er forkert.
Ja, og det interessante er jo egentlig, og det gælder jo ved alle gange, der er et eller andet, der er uheldigt, det er. Hver gang, der skal laves mange af de love, vi laver i Danmark, der må man jo konstatere, at dem laver man, fordi der er nogen, der bryder den regel, som egentlig burde være holdt.
Ja.
Så der er sikkert ingen regel, der siger, at man ikke må få lov til at oprette en online-klinik, hvor man sælger fedmemedicin på abonnement. Det tror jeg simpelthen ikke, der findes en, for man har ikke forestillet sig, at der var nogen, der kunne finde på at gøre det. Og det samme gør man, er jo egentlig også det der tilfælde med mange af de skatteregler, der er. Dem laver man sådan, som opfølgende lov på, at der er nogen, der har forbrudt sig mod et eller andet, man simpelthen i sin vildeste fantasi ikke kunne forestille sig, de kunne finde på at gøre.
Ja.
Og derfor er jeg ikke sikker på, derfor tror jeg da, at den her læge har ret i, at der findes ikke nogen, findes ikke nogen lov, der, eller nogen regel, der siger, at man ikke må sælge fedmemedicin på online og abonnement. Og det tror jeg da gerne, han har ret i. For det tror jeg simpelthen, at der er nogen, der har forestillet sig, man kunne finde på.
Jamen, det tror jeg heller. Men så kan du jo også, der er jo flere, der har været ind over. Sådan, og for eksempel Styrelsen for Patientsikkerhed. Og de mener jo ikke, der er noget forkert i det, han laver.
Nej, det interessante er jo, at det gør de nemlig ikke.
Nej, og det blev jeg virkelig overrasket over.
Ja, men det gør Sundhedsstyrelsen.
Det er sådan noget andet. Det gør de nemlig.
Ja. Og der er jo så spørgsmålet, hvem er det egentlig? Men det er jo også fordi, de to grupperinger, altså Sundhedsstyrelsen, det er jo den, der sådan overordnet set fra statens side, varetager vores overordnede sundhed. Vi kender formentlig alle sammen huske Brostrøm fra, mens vi havde corona. Han var leder af Sundhedsstyrelsen, og han præsenterede det synspunkt, der var, skal vi sige, acceptabelt, og det man mente, man skulle gøre på bjerget. Det var den politiske overordnede ledelse af sundhed. Det var det, som han stod for Brostrøm ved fint med corona, og samme måde, og det gjorde han i forbindelse med Sundhedsstyrelsen, og på samme måde har Sundhedsstyrelsen også nogle overordnede politiske regler her, der blandt andet bygger på, at dette her fedmemedicin, den er vanvittigt dyr. og hvordan kan man bruge de økonomiske midler bedst muligt? Det er også tilfældet. Så mens foreningen, der tager sig af patienternes ved og vel, har nogle andre synspunkter. Fordi den siger jo selvfølgelig, vores overordnede synspunkt er, at vi vil sikre, at den enkelte dansker, enkelte borger får det bedst muligt. Er der nogen, der lider af fedme, og det må vi jo erkende, det er der, og dem bliver der jo langt hen ad vejen,
flere.
Kan vi så hjælpe dem til at få et bedre liv, til ikke at få diabetes, til ikke at få problemer med knæ og hofter og alt muligt andet, fordi de skal bære rundt på så meget, kan vi så hjælpe dem ved, at de får det her fedmemedicin, jamen så er det en god ting. Og det vil sige, at der er to forskellige opfattelser af tingene. Det, der egentlig er grundlæggende set i denne her sammenhæng, det er jo, har folk brug for fedmemedicin, fordi de ikke kan tabe sig på anden vis? Eller får folk fedmemedicin, fordi det nu engang er den nemmeste måde at tabe sig på?
Godt spørgsmål.
Og det er de to ting, der også gør sig gældende.
Ja, fordi det, selvfølgelig er der de to muligheder. Men problemet er vel også samtidig med, nu i forbindelse med Hong Li der, de kan vel også falde i de forkerte hænder.
Det kan det nemlig.
Nu tænker jeg jo på nogen, jeg sidder virkelig og tænker på det her, der er mange unge mennesker, de har jo det der med, at jeg var for mig og anoreksi og alt det der.
Det er rigtigt. Ja, det er nemlig rigtigt. Ja, ja,
og
ja.
Der kan jo også være nogen, som kan gå ind, og der kan han kan jo ikke se dem.
Nej, det kan han ikke.
Så i princippet, så kan det vel nok ryge til de forkerte.
Ja, det er jo lige præcis det, man er bekymret for, også ved den måde, som han gør det her på.
Ja, nu tænker jeg jo med en telefonsamtale over 5 minutter, ikke?
Ja, lige præcis.
Ja.
Og der kan man jo sige, at fedmemedicinen har en mening for dem, der simpelthen er fede, og har fedme som en sygdom, og simpelthen ikke har mulighed for at tabe sig på anden vis, end at få fedmemedicin, og ellers går det helt galt for dem. Og så som du siger, den gruppe, som synes, det er nu engang meget behageligt at kunne spise noget fedmemedicin, fordi så taber man sig og bliver tyndere, end man egentlig måske endda burde være i forhold til for et lavt BMI og alt det der.
Ja.
Det er ikke sundt for dem.
Nej.
Så derfor er sagen jo det her. Er det i orden, at der sidder en lokal, og det kunne simpelthen være hvor som helst andet sted hen, fordi de foregår jo online. Det vil sige, faktisk har det jo lykkedes for Hong Li at få patienter fra hele Danmark. Det er jo ikke kun for sit eget lokalområde.
Nej.
Han har patienter fra hele Danmark.
Ja. Og det der er det værste, eller det han også nævner samtidig med, fordi han tjener jo faktisk guld på andres bekostning, har jeg nær sagt. Det er, ja. han mener jo det, fordi, altså nu, fordi de praktiserende læger, de gør det ikke, fordi så rammer de deres økonomiske loft.
Ja.
Ikke også? Så han høster jo, altså han, og det er jo ikke små penge, han har tjent ved det.
Nej, det må man sige.
Der snakker vi jo nogle store beløb.
Ja, det er millioner.
Vi er i millionklassen, ja.
Ja.
Og hvad vil der ske, hvis folk... jamen, jeg sidder også og tænker, Niels, hvad hvis de falder i de forkerte hænder? Men, altså, der er nogen, der ikke skulle have det, eller som får det. Som,
jamen,
hvad sker der så?
Det er jo lige præcis det, som Sundhedsstyrelsen er bekymret for.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Og det kan du ikke vide,
nej,
på den måde, det foregår på her.
Nej.
Nej. Og derfor håber jeg da i alt talt, hvis jeg skal være sådan, hvis jeg nu skal igennem her, hvor vi skal til at være færdige,
ja,
så tænker jeg, vil jeg da sige, jeg håber da, at det bliver stoppet, men det kan, altså, og derfor vil der også blive gjort et markant forsøg på at stoppe det, fordi nu når hun lige sælger medicin på den måde, han gør, så skal man jo lige være opmærksom på, at han sidder jo i Region Syddanmark. Det vil sige, at det medicintilskud, som man får, det får han faktisk udbetalt fra Region Syddanmark.
Ja.
Så det er faktisk også en belastning af vores allesammens fælles økonomi. Det kan godt være, at det ikke betyder så meget, når det for svært ser. Men det er et misbrug af sundhedsmidler, som kunne være brugt til nogen, der havde mere brug for det.
Ja, og jeg sidder virkelig og tænker på det her, Niels, som om, at jeg tænker, jamen, der, han blev nok ikke stoppet, før det viser sig, at der sker noget alvorligt.
Nej, det håber jeg, han gør.
Nej, det håber jeg ikke, men det har du set, eller det har
nej,
du set.
Nej, jeg håber ikke, der sker, undskyld.
Ja.
Nej, jeg er enig med, jeg håber ikke, der sker noget alvorligt, men jeg håber, han bliver stoppet inden.
Jamen, vi er fuldstændig enige, Niels, det er også det, jeg mener, men mange gange så...
Nej, det er med på.
Så skal vi jo så langt ud, hvor der sker noget inden.
Ja.
Jeg synes, det er fint, at det kommer op og vender. Jeg synes, at jeg håber, de finder en løsning, og så det kommer til at, altså det stopper.
Jamen, jeg er helt enig, og det er jo fuldstændig rigtigt. Og ofte må man jo sige, at der skal nærmest et eller andet ske, hvor der skal ske noget trafikuheld, eller et eller andet sted, før man får bygget det trafiklys, der skal til, eller hvad der skal til.
Ja, ja.
Vi kender det alt for mange steder.
Ja, desværre.
Hvor man har råbt op om, at noget var galt. først i det øjeblik, hvor det går galt, så bliver der gjort noget.
Ja.
Jeg håber, at du har jeg er fuldstændig enig med dig i, Birte, at der skal gøres noget nu. Og det håber jeg så sandelig også, at blandt andet, at regionen gør. Det kan også forestille mig, at man gør, fordi det her faktisk er en økonomisk belastning for regionen.
Det må du nok sige, og det er jo igen, som I nævnte før, det er jo millioner. Og jeg håber også, at de praktiserende, de andre praktiserende læger vil gå ind og gøre et eller andet.
Nej, jeg bliver inspireret af det her. Nej.
Ja.
Nej.
Altså,
nej,
de ikke gør det. Så der er en stopper for det, det er sådan, jeg skulle sige.
Jamen, jeg er så enig.
Ja. Niels, jeg vil sige tak for i dag.
I lige måde.
Vi fik snakket politi, og vi fik snakket læge, og så håber vi, der sker noget ved begge ting.
Ja.
Ja, så tak for nu, Niels, og på genhør.
I måde. Ha' en god uge.
Ja, tak. Hej.
Det var debatten med Niels Sjøberg og Birte. Husk, I kan altid genhøre debatterne på vores hjemmeside radiosydvest.dk under menuen Debatten.
Okay, good.